svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve.
086-230-050 i 233-182.
Ili i e-mailom.
svgora@sege.ju.
I na adresu našeg sajta
www.svetigora.com.
Kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Ja ću na početku poželjeti dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogao i bolje vas našao.
I jedan zajednički poziv za vas, uvaženi slušaoci, da pitanja vašem i našem gostu postavljate na dobro poznate brojeve telefona 230 050 233 182. Pozivni broj za Cetinje je 086. Oče Momčilo, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je proslavila praznik pokrova Presvete Bogorodice, pa evo i lijepe teme za početak emisije.
Naravno. Pokrov Bogorodice je jedan od praznika vezanih za Presvetu Bogorodicu. Nikad dovoljno praznika, naravno, vezanih za Presvetu Bogorodicu, jer niko nikada nije tako lijepe epitete dao nekome kao što je Pravoslavna crkva dala Presvetoj Bogorodici. Presveta, prečista, preblagoslovena, znači to je nešto. Zato kada nikad nisu viška praznici. Ovo je jedan praznik koji je nastao nešto kasnije. Naime, u 9. vijeku desilo se da nešto što naravno se uvijek znalo, da Presveta Bogorodica brine o ljudima, da stoji nad našim, što kaže, sudbinama i glavama i moli se Bogu za nas pred prestolom sina svoga. Ali desilo se najbukvalnije u hramu Vlaherna, to je jedna crkva Presvete Bogorodice bila u Carigradu, i jedan sveti čovjek, Andrej, je vidio zemaljskim očima kako Presveta Bogorodica u hramu, narod pobožni, nadkridljuje svojim pokrovom, svojom rizom. Tako da i narod skrenuo pažnju nekima i još je to poneko vidio. Tako da u stvari tad je Presveta Bogorodica u stvari samo na materijalan način pokazala nešto što ona radi od uvijek. Od prvog dana, od kad je Bogorodica, i radi i poslije toga. S tim što mi naravno to ne vidimo fizičkim očima, da nas nadkriljuje kao majka, jer na kraju svi mi koji smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Mi smo usinovljeni i na kraju krajeva mi smo kršteni i u ime Oca i Sina i Svetog Duha, dakle i njenog Sina. I ona sve one koje se mole njemu kao spasitelju svijeta, jer ona ne bi bila Bogorodica, nego čovjekorodice, da nije Hristos Bog, dakle, svi mi koji se molimo njemu, smo i njoj rod rođeni, jer na kraju mi smo svi u crkvi povezani svetom vezom, tim novim zavjetom, novim savezom ljudi i Boga. I naravno da Presveta Bogorodica se raduje i nadkriljuje na svojim pokrovom upravo zbog toga što želi da u tom carstvu kao majka zagrli sve nas, carstvo sina svoga, zagrli sve nas svojim, ne samo pokrovom, nego svojim velikim srcem. I zato postoje ti pološki jedna ikona Bogorodica širša je nebes, šira od nebesa. Kaže, Bog je nesmjestiv u basionu, ali stao je u utrobu Bogorodice jer rodila je spasitelja svijeta. Dakle, onaj koji je nesmjestiv u basionu, stao je u njenu utrobu. I zato se staje ikona slika tako, Bogorodica je raširenih ruku, podignutih prema nebu, a Hristos je u medaljonu, otprilike u visini stomaka, i zato se ona zove širše je nebe, šira od nebesa. Znači, ona je šira od neba, zato što je smjestila u sebe nesmjestivoga, onoga koga, koji je veći od nebesa, od svega na svijetu veći, a ona je smjestila utrobu, da bi on nas prive upravo to carstvo nebesko. Tako da u stvari današnji praznik ima tu komponentu. Naravno, vezan je direktno za taj konkretni događaj sa svetim Andrejem. To nije Andrej prozvan, nego Andrej i rodivi. Međutim, i vezano je za konkretno vrijeme i od tada je taj praznik ustanovljen. Međutim, taj praznik je mogao slobodno biti ustanovljen i bez toga događaja. Jer činjenica je da Presveta Bogorodica brine i bdije nad svima nama, mnogo više nego što mi mislimo, i zato je vrlo važna stvar moliti se Presvetoj Bogorodici. Svako od nas se moli nekom svetitelju, svoje slavi ovom, onom, ali majka svih majke, majka svih nas je Presveta Bogorodica, kao što je otac svih nas, sami Bog. Tako da današnji dan je divan praznik. Ja lično imam poseban razlog, jer imam crkvu, na Grobljansku crkvu u gradu, koju neobično volim, i na kraju pored koje je i grob mojih roditelja, i gdje ću jednog dana i ja da počivam, tako da imam posebno, danas smo tamo služili naravno, i čitav kotor je bio tamo, počeo je dan nekako pohladno, međutim poslije se fino razvedrilo, tako da je bio cijel kotor tamo, tako da su zajedno bili i oni pokojni stari kotorani, koji su znali da sačuvaju vjeru pravoslavnu i srpsko ime, a i ovi današnji kotorani koji također znaju da čuvaju ono što je. Tako da kažem, ja sam imao i svoj posebni razlog da danas mi ovaj praznik bude malo prazničniji nego nekom drugom. Tako da toga danas je lijepi praznik pokrova Presvete Bogorodice.
Eto, čuli ste uvaženi slušaoci šta o današnjem prazniku pokrova Presvete Bogorodice kaže vaš i naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, a mi da pređemo na pitanja slušalaca. Slušalac kaže, pošto smo mi pravoslavni i novi izabrani narod Izrael, šta mislite, da li je moguće da bitka kod Armagedona koja treba da se desi ili je već počela bude na Kosovu polju, i moli da kažete nešto o ovoj bici?
U principu da, ali nadamo se da se neće desiti, jer nadamo se da nikakvih bitki neće biti, nego da će to nekako drugačije riješiti. Ali u principu da, u principu da. Međutim, znate, ne volim da ulazim u neke, ja da budem taj ko ulazi u proročke sfere, ali razmišljanje naših slušalaca je mnogo lijepo. Lijepo je zato što jesmo novi Izrael, jesmo mučenički narod, a na Kosovu se sada odlučuje sudbina srpskog naroda, i nije slučajno danas što velike sile se ukrstili interesi velikih sila upravo na Kosovu. Jer tu je uvijek bio neka vrsta centra svijeta. Nama jeste centar svijeta zato što nam je srce na Kosovu i zato je najstrašnija stvar za nas. Ja bih sad čak apstrahovao tu bitku. Najstrašnija stvar što Crna Gora danas gubi dušu i gubi pamćenje kosovsko. Evo tu na Cetinju, Obilića Poljana, pa bila Obilića Medelja, pa sve je bilo u znaku Kosova, pa Njegoš kaže, pa Sučinim ćete izaći pred Miloše i pred druge srpske vitezove koji trebaju dokle svijete. I stalno je Kosovo, stalno Kosovo, a u jednom danas više nismo Srbi, jer to propagiraju, evo vidite, gledajte ove naše usrećitelje sadašnje, nema ničega srpskoga, ma kakvo Kosovo, i tako dalje. Zato kažem, strašno je što će Crna Gora ovako, govorimo o ovom establishmentu, ne govorimo o pravim Crnogorcima, biti prvi koji će sutra, ne daj Bože, priznati nekako odvajanje Kosova, to može bude jednostavno. Nikad nećemo priznati. Mi koji smo pravi Crnogorci, kojima je Kosovo u srcu, nećemo nikad priznati to, nekako tamo čeku ovo odvajanje Kosova i šta ja znam. Tako da, i ta bitka, taj nekakva odsudna, ne bih vezivo za taj biblijski pojam, ali da ćemo mi na tome pokazati ko je vjera, a ko je nevjera, sigurno. Zato ovo pitanje mi se mnogo dopalo, ne bih išao na biblijske teme, ali jesmo na Izrael. I na tom pitanju Kosova pokazat će se ko je vjera, ko je nevjera. Vidjet će se ko je zaboravio sve pretke, ko je zaboravio ko smo i šta smo. I u takozvanoj užoj Srbiji, i u široj Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i tako dalje. Dakle, svi ćemo mi polagati ispit sada po pitanju Kosova. Ako budemo ravnodušni, to će biti mnogo opasno. To će biti znak da smo da prestajemo da budemo ljudi, da prestajemo da budemo ono što su bili naši preci. A ako prestajemo da budemo ono što su bili naši preci, više nismo Novi Izrael. Dakle, ovo je vrlo ozbiljna tema i razmišljanje naše slušalce je mnogo, mnogo dobro. Naravno, ja ne bih vezivao to baš za tu odsudnu bitku koja je, rekao bih prije, više metafora. Jer, prije svega, taj lokalitet nije baš mnogo jasan, ali, baš zato što nije jasan, zato ga je moguće vezati za Kosovo. Ali, kažem, na kosovskom pitanju će se velike sile, će stući, slomiti zube, tvrdi Orahovačka čudnovata. Tamo su Svetinje, tamo su Dečani, tamo je Gračanica, tamo se krv lila, tamo su Božuri. Jedini cvijet, ja ne znam, ja sam o tom već govorio, ali da ponovim onima koji ne znaju. Jedini Božuri koji postoje te crveno-krvave boje su negdje oko Gazimestana. I Šiptari su pokušali da preoru sve to i da iskorijene tu biljku. I ne može, ona se četa. Svaki put oko Vidovdana ti ta posebna vrsta Božura, a nikad niko nije uspio da ih presadi na drugo mjesto. Jer ja prvi sam želio da imam Božur kosovski, nisam mogu da ga predstavlja, pokušao sam. Dakle, kao što se Božure ne mogu istražiti, tako da neće biti nikada, neće doći, ne daj Bože dođe vrijeme da će biti Srba koji će zaboraviti Kosovo. To bi otprilike značilo kao da Jevreji zaborave Sion, da zaborave ono što je zenica oka njihovog. Dakle, mi Kosovo nećemo zaboraviti i u tom slučaju ostajemo narod Boži i u tom smislu. Jer ako su naši stari najbolji ginuli za tu zavjetnu kosovsku misao, jer car Lazar je imao samo jednu dilemu. A danas se naravno rugaju s tim, međutim, on kad treba bira između zemaljskog i nebeskog carstva, kao zemaljsko je za malena carstva, a nebesko uvijek i do vijeka. I zato se on odlučio za onakav ishod gdje je bila mogućnost da izgubi. Ali ta pobjeda je mnogo veća pobjeda nego neka pobjeda vojničke prirode. I danas, naravno, ovi zluradi, da ne spominjem ta nekakva pošprdna imena kao Novak Adžić ili tamo neka Novak Kilibarda ili ne znam nije tamo već razni Brković i tako da ne znam više kako se i zovu, koji kažu da su Srbi narod koji slavi svoje poraze. Znate, to je najstrašnija stvar, oni apsolutno ne razumiju ništa. Znate, kad neko može, to je u stvari samoubistvo i zasjede, kako to neko voli da kaže. Oni sami sebi udaraju šamar, pa oni se rugaju svom narodu, sebi se rugaju. A pokazuju koliko su kratki, koliko su otišli negdje tako, potpuno zalutali. Tako da, kažem, ne čudim se, zato mislim da sam već jednom pred ovim mikrofonom to rekao, ne čudim se nekome ko diktira svoju adresu, e-mail, pa umjesto da kaže manki ili, kaže kilibarda. Tako da već je ušao u pežorativ. Nažalost, naravno mora sam se izviniti svim poštenim kilibardama, kao što ja tražim se svako izvini, svako poštenom Krivokapiću zbog ranka. Ne može zbog ranka da neko mrze sve Krivokapiće. To je nek njihovo pravo da mrze ranka Krivokapića, neke ne mrze nas ostale. Ili zbog Backovića da mrze sve Backovića. Polako, neće moći. Tako da je to nešto što je naša sadašnja sudbina i zato kažem, dopalo mi se mnogo ovo pitanje, jer data mi je prilika da ponešto kažem što i ulazi i ne ulazi u tu temu, ali u krajnjoj liniji jeste ta tema.
Sljedeće pitanje je da li je srpska država bila najjača kada su se krunisane glave monašile, a srpska crkva kada su njeni arhijereji dolazili iz Hilandarskog bratstva?
Apsolutno, definitivno, jer gdje nema krunisanih glava, to znači krunisana glava je ona koja je miropomazana i on najnormalnije svoj život, kada svede račune, završi kao monah, kao smirni monah i spava na rogozini kao prost monah i ja recimo, neka to bude jeretička misa. Sam pomislio kada je Hilandar izgoreo, ono, da je neko malo pretjerao u luksuzu. Moram biti, ja kažem, moguće da ja griješim. Ali ta mi se misao nametnula. Nametnula, zašto nam se desilo da mi izgori Hilandar? Moguće je da je neko malo otišao tamo u luksuzu, ono što nije trebalo. Jer Hilandar je upravo u tome veliki, što u toj siromaštini, s jedne strane imate neviđeno bogatstvo, bogatstvo duha, bogatstvo i radost, to je kao da ste na nebu kad dođete u Hilandar. I onda naravno nije sve jedno da li će tamo nekakve sobe biti luksuzne, ne može biti luksuz u Hilandaru, treba bude pristojno naravno, ali u svoje vrijeme srpski kraljevi su se na kraju monašili i zato su sveti. A episkopi odreda, uključujući Sveto Vasilije Ostroško, što obično ljudi ne znaju, Sveti Vasilije Ostroški je Hilandarac, on iz Tvrdoša, nekim putem otišao u Hilandar, crkvu Svetog Đorđa on sagradio od 12 mogućih crkvi u krugu Hilandarskom. Bio sam u toj crkvici i Sveti Vasilije dao da se živopiše ta crkva. I on je kao mlad monah, vraćajući se za Hercegovinu, sratio kod patrijarha Pajsija Janjevca i on ga je Hiratonisov za mitropolita i on ga je postavio kao vrlo mladog čovjeka za hercegovačkog episkopa i on je bježeći od Latinluka, bježeći od muslimana, također došao pod Ostroške grede i odatle upravljao hercegovačkom eparhijom. I danas ne znam ja što bi ovi veseli Crnogorci, ovi novokomponovani, mi pravi Crnogorci znamo ko je, Sveti Vasilije, on je naš, ali nije tamo njihov. Jer ako je neko Crnogorac, on nije Srbin, onda Sveti Vasilije nije njegov. Jer Sveti Vasilije je Hercegovac. Jer tu nije riječ o Vasiliju Petroviću. Osim toga Vasilije Petrović je Srbin. Dakle, sve zajedno tu imamo jednu mnogo puta i zamjenu teza i zamjenu priče. Ovo što se sad dešava da neke formalne kvalifikacije biraju episkope. Ja bih prije birao episkope po tome što imaju monaški, odnosno staž onakav kakvi su imali Hilandarci i sihastičkog tipa, pa da budu pravi pastiri, a ne da nekakve formalne kvalifikacije budu uvijek presudne. Zato nam se danas i dešava što neki koji imaju formalne kvalifikacije, ali stečene na nekom čudnom mjestu, imaju i malo čudne te, čudan odnos prema nekim liturgičkim temama, ali kažem, možda ako večeras bude i pitanja te vrste, vrlo ću rado odgovoriti na to. Jer nije dovoljno imati nekakvu duhovnu akademiju ili nekakav teološki fakultet, pa biti arhijerej koji nešto zna o ozbiljnim temama. Tako da i o tome se može razgovarati, jer mnogo puta ljudi koji su kada kave homini uni libri, čuva se čovjeka jedne knjige. To je mnogo opasno, kada je neko jednostran i nema širinu da pojmi da postoji i drugačije mišljenje u istoj stvari i koje jedno drugo dopunjava. Dakle, da se vratimo na osnovno pitanje, sjajno je bilo i najbolje je bilo kada su srpski kraljevi, miropomazani kraljevi, završavali kao monasi, a hilandarski monasi i ne samo hilandarski bili episkopi.
Oče Momčilu, u odgovoru na prethodno pitanje pomenuli ste liturgičke teme i zaista evo pitanja našeg slušaoca iz Beograda koji kaže da u posljednjih nekoliko brojeva pravoslavlja da su izašli tekstovi nekoliko episkopa Srpske pravoslavne crkve na liturgičke teme koji su suprotstavljeni i pita o čemu se tu radi.
Ja sam među nama rečeno da mi nije ovo pitanje postavljeno, ja bih čas našao način da nekako pokrenem tu priču. Jer dobro je da se čuje iz usta nekoga ko ponešto zna i nešto je o tome. Da ne zbunjujemo narod. Naime, na ovom saboru zadnjem, u maju, krenula je na prilično žestoka polemike između episkopa o načinu služenja. Činjenica je da je došlo do jednoga šarenila u služenju. Pa se desi da u jednoj eparhiji se služi ovako, u drugoj onako i tu je došlo do određenih podvajanja. Naravno, ponekad s razlogom. Ali ovo što je sad izbilo kao jedna, tako da kažem, suštinska bitka u Saboru, nisu u pravu ovi koji hoće takozvani tradicionalistički nekakav stil. To, oni misle da je to tradicionalistički. Naime, vladika Atanasije je tu vrlo dobro odgovorio, on u stvari pokazuje da to nije u stvari tradicionalistički Tito, silno neko zatvaranje carskih dveri i zavjesa, da je to najvažnija stvar. Nije najvažnija stvar na svijetu zatvoriti carske dveri u nekom trenutku, jer je neko to objasnio da to ima neku simboliku. Najotvorenije se postavlja pitanje, pa šta je bilo onda kad nije bilo ikonostasa, jer u staro vrijeme nije bilo ikonostasa, ili ako služimo na otvoreno gdje nema ikonostasa. Na kraju, ja znam da sam negdje davno, kad je prvi put počela takva polemika, ne na tom nivou kao na saboru, tih dana sam sa svojim pokojnim tastom služio u njegovom selu u Pavlovcima, to je u Sremu, i služio sam u jednoj sobi, jer su Njemci srušili tu crkvu, njihovu crkvu, i služio sam u jednoj običnoj sobi, lijepa soba, i nekoliko ikona je bilo unaokolo, ali nije bilo pregrade između naroda i oltara. I u početku mi bi bilo malo neobično. Međutim, poslije mi je postalo mnogo lijepo, jer sam se mnogo bliži osjećao tom narodu, pa neće neko valjda da kaže da profesor Lazar Milin, čuveni teolog, pa na kraju moja malenkost, ko sam ipak ponešto učio, na kraju ne bi me zvali pred ovaj mikrofon da odgovaram na pitanja vaša, da ništa ne znam. Pa mi smo služili, mislite da je ta liturgija bila manja liturgija, što nije bilo carski dveri i što nije bilo nešto po nekakvom tamo novom pravilu, ne znam, toliko redova ikona i ne znam po ovom ilnom rasporedu. Znate, postoje važne i nevažne stvari. Istina, ne treba neke stvari lomiti preko koljena. Ja razumijem taj bunt ljudi koji se bune protiv onoga. Znate, jer imate jedan radikalni, sad govorim protiv onih koji su, kako ovi tradicionalisti nazivaju njih novotarima. Činjenica je da postoje oni koji su ekstremno otišli u neko novotarenje. Kao što je desilo u svoje vrijeme u Grčkoj, kada je pod uticajem pokreta Zvi. Iz mnogih crkva uklonjen ikonostas potpuno. Znate, nije dobro. Kad uđete u pravoslavnu crkvu, po čemu se razlika pravoslavna crkva od druge ako nema ikonostas? Znate, zato kažem, može se bez ikonostasa, ali ne treba tek tako nešto preći da nije potreban ikonostas i da treba ukloniti ikonostas, da ovaj ikonostas ne valja, pa treba staviti nekakav drugi. Znate, tu se ogrebu neke duše nepotrebno i stvaraju se nepotrebni raskoli. Naravno, nije uvijek jednostavno ni uraditi ono što zaista, evo, sve čini mi se počelo od kada jedan episkop krajnje dobronamjerno naredio da se liturgijske molitve čitaju na glas. Što je prilično, što je u principu dobro, jer zna se koje se molitve mogu čitati. Ali ima trenutaka kada to nije baš ni moguće. Znači, ne može se narediti. Znači, on je pogriješio samo toliko što je naredio da se mora. Recimo, evo, moja crkva je takva da ja mogu da čitam u sve 16, sve molitve na glas, nikome ništa neće razumjeti jer akustika takva. Dobro, sad imamo zvučenje i sad bi eventualno moglo. Pa i sad ne čitamo uvijek molitve na glas. Ponekad čitamo na glas, jer i pored zvučenja, ljeto, svećemo, kad su bile one nesnosne vrućine, kada su mi odreda padali u nesvijest, nije bilo dobro da se otegne liturgija u nedogled, a čitanjem naglas tih molitava, naravno, otegla bi se u nedogled i, naravno, onda bi se postiglo suprotan efekt. Naravno, ako će neko da kaže, pa dobro, neko nije spreman da prati liturgiju, onda neka ide. E, nije tako. Mi smo sada u jednom vremenu kada treba da vratimo ljude crkvi. I treba bi, kao što bi rekao apostol Pavle, svima biti sve da bi koga pridobili za evanđelje. Ja ne krijem da sam vrlo, vrlo redukovao, neću kad ne skratio, to ne tu riječ ne dozvoljavam, redukovao i krštenje i vjenčanje, prilagodio sam ga maksimalno trenutnoj situaciji. Ne možete vi, ljude koji ne znaju mnogo, da im čitate neki tamo 50 molitava. Ne, pročitati, recimo ja sam na vjenčanju, od tri molitve napravio jednu, ali tu jednu ja vidim bez daha, saslušaju svi. Glasno, jasno, ja fino izgovorim i posle toga ne stavljam krune, nego vijence od živog cvijeća. To ne može proći, a da ne ostavi trag pozitivni na svakoj duši. Kogod je, čak i na one polupijane koje dođu na neko vjenčanje. Jer to veže ljude, ali svaki predugačak tekst ponekad može bude zamoran. Dakle, ovo je tema o kojoj treba se razgovara, ali najopasnija priča u svemu ovome je ići da je moje mišljenje najbolje mišljenje svijetu. Znači, svaki od episkopa je izašao sa svojim mišljenjem da je to zadnja riječ. Ne, treba dozvoliti mogućnost da se u ovom prelaznom periodu prilagodimo, zato je sada na saboru donesena jedna vrlo razumna odluka, da se jedna komisija napravi formu služenja koja će biti najpodesnija za sadašnji trenutak i sadašnje stanje duha. I zato nije dobro s jedne strane priterivati u predugom čitanju, iako je pravilno, niti se zaključavati tamo iza carskih dveri da ponekad nemate utisak da sveštenik nije tu. Dakle, nemamo mi šta da krijemo. Svetinja je tu da bude iznesena. A ikonostasi su postavljeni. Ja ovdje imam služebnik i evo sad sam, dok sam govorio, prelistavao, recimo, da vidite recimo jednu lijepu molitvu koju je zaista greota ne pročitati. Ovo ide u prilog onome čitanju molitava na glas, ali vidjet ćete dužinu ove molitve, da neće uvijek biti, ovo je iz Vasilijeve liturgije, i zamislite, recimo, to se, ona se služi, Vasilijeva liturgija, uglavnom u neke zimske dane ili proljetne, uvijek je hladno. Znači, 10 puta godišnje se služi, dakle, služi se 5 nedelja posta, na dan se to Vasilija velikog, to je Nova godina, na Badnji dan, na Krstov dan, na Veliki četvrtak, na Veliku subotu. Dakle, to je tih 10 dana. Dakle, uvijek su uglavnom relativno hladni dani. I evo, to je dugačka molitva. A treba da se otpjeva i od tebe radujec ili neki irmos. Ali evo, ja ću pročitati da se vidi koliko je lijepa. Ja sam recimo iskoristio nekoliko puta da tu molitvu da pročitam praktično maltene bez komentara kao besjedu, ali nije dobro, ne bi bilo dobro svaki put naglas je čitati, a čekaju neka djeca na pričešće, čekaju trudnice na pričešće. Znači, mi smo sada u jednoj situaciji kada treba biti razuman. I zato mislim da nije dobro što su ovi episkopi tako žestoko krenuli da polemišu. Mnogi od njih, ja punih usnovu kažem, bez elementarnog znanja teologije. Bez elementarnog znanja teologije, jer su završavali nekakve tamo ruske ili rumunske škole, u kojima je zapanjujuće neznanje tih ljudi. I zato kažem, bolje bi bilo da su došli neki monasi iz Svete Gore, dovezali se na prethodno pitanje, da budu episkopi, koji bi makar znali, makar pobožno da uđu, a ne da onako prilično glasno napadaju nešto o čemu pojma nemaju. Puni usta to kaže. I treba malo znati. U osnovnom postoji princip audietur et altera pars. Da čujemo i drugu stranu. Znači, ako oni nešto ne znaju, pa neka malo čuju i one koji ne mora, samo budala sve zna. Dakle, neka čuju malo i druge i zato je dobro što će biti ta komisija i nadati se sa komisija razumno ući i ne sumnjam u to. Ali kažem, evo da pročitam tu molitvu, da vidite koliko je lijepa, ali i dugačka, tako da neće, nije uvijek to i moguće pročitati, a da bude i razumljivo. Ja predam na mikrofon pa mogu da pročitam. Dešava se poslije pretvaranja časnih darova i tada, naravno, svi sveti su tu i presveta Bogorodica i tako da je već je vozglas bio za presvetu prečicu prvoslavnu i tako dalje. Za svetog Jovana, proroka Petreću, krstitelja i sve slavne, sve hvalne apostole. Za svetog koji toga dana se slavi, čiji pomen slavimo, za sve tvoje svetitelje, čijim molitvama posjeti nas Bože, pomeni Gospode, sve ranije preminule u nadi na vaskrsenje u život vječni. I naravno tu se tada mogu pomenuti i oni koji su tih dana se upokojili u parohiji ili negdje. I upokoji Bože naš, gdje sija svjetlost lica tvoga. Još ti se molimo, pomeni Gospode, tvoju svetu, sabornu i apostolsku crkvu, rasprostrtu od kraja do kraja vaseljene i daruj mir njoj koji si stekao prečasnom krvlju Hrista tog tvoga i ovaj sveti hram utvrdi do svršetka vijeka. Pogledajte koja je to dubina, da molimo se za čitav svijet, bukvalno. Pomeni Gospode one što ti ove darove, misli se na darove liturgijske, na hljeb, vino, naravno i na taj prinos, prinesoše, i one za koje i preko kojih i radi koji ti ih prinesoše. Pomeni Gospode, oni koji plodove donose i dobrotvore tvojim svetim crkvama i oni koji se sjećaju sirotinje. Bože, što je ovo lijepo. Znate, da svaki put se molimo na toj liturgiji da se sjeti Gospod onih koji se i tajno i javno sjete onih koji nemaju. Znači, na svakoj liturgiji se molimo. I to bi bilo lijepo pročitati naglas, ali nije uvijek moguće. I oni koji se sjećaju sirotinje, ali važno je to sveštenik pročita. Sveštenik pročita to u sebi. Znači, pročitano je i molili smo se svaki put. Nagradi to i bogatim je nebeskim darovima. Darovim umjesto zemaljskih dobara nebeska, umjesto privremenih vječna, umjesto prolaznih neprolazna. Vidite kako to crkva lijepo. Neko učeni nekome da parče hljeba ili ne znam ovo, a mi se molimo da umjesto tih, za tim ljudima koji su to prolazno dali, da im Bog da neprolazno. Dakle, to je mogao samo da napiše neko veliki svet, kao što je Sveti Vasilije Veliki. Pomeni Gospode oni po pustinjama, po gorama i po pećinama i po gudurama zemaljskim. Pomeni Gospode oni što žive u djevstvenosti, u pobožnosti, podvižništvu, časnom životu. Pomeni Gospode blagovjerni narod naš. Naružaj ga oružjem istine i daruj mu pobjedu nad svakim zlom, da tih i miran život poživimo u svakoj pobožnosti i dobroti. Šta ima ljepše od ovoga? Dobre sačuvaj u dobroti tvojoj, rđave, dobrotom tvojom preobrazi u dobre, ne kunemo mi nikoga. Ali, vidite kako se molimo, dobre sačuvaj u dobroti tvojoj, a rđave, dobrotom tvojom preobrazi u dobre. To je naša molitva, pomeni Gospode, prisutni ovdje narod, iz opravdanih razloga odsutne. Znači, ovdje se fino pomalo opominju oni koji ne dolaze često u crkvu. I pobilju milosti tvoje, pomiluj njih i nas, domove njihove napuni svakim dobrom, brakove njihove sačuvaj u miru i slozi, djecu odgaji, omladinu vaspitaj, starce ukrijepi, malodušne utješi, rasijane saberi, zabludjele obrati i prisajedini toj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. Oslobodi mučene od nečistih duhova, plovi s onima koji plove, putuj s onima koji putuju, udovice štiti, siroce zaštiti, sužnje oslobodi, bolesnike iscijelju. Pomeni Bože one koji su pod sudskim isljeđenjem, i one koji su po rudnicima, i one koji su u izgnanstvu, i one koji su na teškim radovima, i sve one što su u bilo kakvoj nevolji i nuždi i opasnosti. Pomeni Gospode Bože naš i sve one kojima je potrebno tvoje veliko milosrđe, i one koji nas vole i one koji nas mrze, dakle molimo se za sve na svijetu, i one koji nas nedostojne zamoliše, da se molimo za njih. Gospode Bože naš, pomeni sam narod tvoj, izvidi na sve bogatu milost tvoju i daruj svima ono što mole za spasenje, i one koje mi ne spomenu smo zbog neznanja ili zbog zaborava ili zbog mnoštva imena, znači predviđene i to, neko nas zamoli da se molimo Bogu za njega, mi ga zaboravili. Sveštenik je u oltaru pomenuo da i njih i one koje sam sveštenik zaboravio. Dakle, ovo je predivna molitva koja obuhvata sve. Ti sam Bože pomeni, znajući svači uzrast, ime, znajući svakoga od nas, još od utrobe majke njegove. Jesi ti Gospode pomoć bespomoćnima, nada beznadežnima, spasitelj vitlani burom, pristanište more plovcima, ljekar bolesnima, sam budi svima sve i sva. Ti koji znaš svakoga od nas, znaš i molbu i dom i potrebu našu, izbavi Gospode grad ovaj ili selo ovo, svaki grad i zemlju od gladi, pomora, zemljotresa, poplave, požara, pokolja, najzde tuđinac i građanskog rata, pa onda pominje se episkop, pa pomeni Gospode svoje episkopstvo pravoslavni koji pravilno upravljaju riječju istine tvoje, pomeni Gospode po mnoštvu milosrđa tvoga i moje nedostojnstvo, znači sveštenik za sebe tada vrlo skrušeno se moli da Bog pomene i njega, ali zašto? Oprosti mi svako sagrešenje, hotimično i nehotično, i nemoj zbog mojih grijehova otkloniti blagodat svetova duha tvoga od ovih darova koji su pred nama. Pomeni Gospode prezbiterstvo, hrisudjakonstvo, sa sveštenički red, i nemoj posamiti nikoga od nas što stojimo kod tvoga svetog žrtvenika. Posjeti nas blagošću tvojom, Gospode, javi nam se bogatim milosrđem tvojim, daruj nam blagorastvorenje vazduha u pogodno vrijeme, daruj tihe kiše zemlji radi plodnosti. Blagoslovi Gospode blagošću svojom godine, prekrati razvore među crkvama, ugasi neprijateljstva među narodima, silom svetog duha tvoga satri što skorije eretičko buntovanje, sve nas primi u carstvo svoje, pokaži nas sinovima svjetlosti i sinovima dana, daruj nam mir tvoj i ljubav tvoju, Gospode Bože naš, jer si nam dao sve i sva, i daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pjevamo prečasno i veličanstveno ime tvoje sina i svetog duha sada i uvijek i u vijeku i vijeku, amen. Veličanstvena molitva, ali predugačka. Dugačka je i nije uvijek lako je pročitati. Ja znam da ponekad i pored mikrofona koji imam i pored sve tehnike koje imam, da svakom ćošku crkve može da čuje ovu molitvu, proberem kad ću da je pročitam. Dakle, tu treba imati blagorazumija. I svaki sveštenik, a pogotovo episkop, mora da osjeti trenutak i ne može narediti da se sve molitve čitaju na glas. Evo recimo ova molitva, sam samo naravno pokazao koliko je lijepa, ali koliko je i predugačka. Jer naravno, ona je obuhvatila sve. Nema tu suvišnje riječi. Međutim, suština problema je u tome, rekao bih, da svi ti koji nešto sada napadaju, malo čitaju upravo ove liturgičke tekstove i malo razmišljaju o tome narodu Božijem kome treba da služe, a ne da mu zapovijedaju. Ne može se tek tako proglasiti neko nepodobnim zato što nije htio da posluša. Znate, ja mogu da se ne složim u mnogo čemu sa našim mitropolitom, i on to zna, ponekad se malo i ne složimo u nečemu, ali u jednom je apsolutno se slažemo, a to je način služenja. Jednom se desilo, osvećujemo mi crkvu na Hridi Svetog Nikole, i samo su nam dali znak da će more se digne i da ćemo ostati tamo. I liturgije i osvećenje trajale sat vremena, sat i nešto. a bilo je i veliko osvećenje i arhijerejska liturgija. Može? Kako da ne može? Samo treba znati. I samo mi je mitropol dao znak i mi smo vrlo brzo to uradili, bilo je veliko osvećenje i liturgija. Sad je nešto. I sišli smo dole sa te stijene, otisnuli smo se od stijene, jer to je crkva na samoj jednoj hridi koja je, znate, izvještavali se o tome, koja je kranom podignuta na tu stijenu, gdje nekada je bila crkvica Svetog Nikole. I šta, mislite da je manje bilo to osjećenje i što mislite da je ta liturgija bila manje liturgija? Ne, naprotiv. Ona je samo bila prilagođena trenutku. Dakle, treba razumno i blagorazumno ući u liturgičke teme i zato mislim da u najboljem slučaju nije bilo dobro što su objavljivani integralno tekstovi, svih njih zbunjuju narod još više. Ovako bi se samo znalo pomalo da nekakva tamo trzavica postoje liturgičke, ali onda se poslije izađe sedi sa opštenjem i završi se priča. A ovako se čuje argumenti i bojim se sad malo produbljuje taj raskol koji već postoji po tom pitanju. Naravno, u principu je dobro što je otvorena ta tema, ali zato je dobro što postoji komisija koja će to na kraju ipak da zagladi. Tako da, nadam se da ovim čitanjem je lipe molitve, ali i ovim objašnjenjem kao neko ko služi tolike godine liturgiju i koji prilagođava liturgiju sam. Ja da ne otvorim carske dveri, ja sam visok, ali iza carskih dveri u Kotoru ja se osjećam kao miš, jer su carske dveri ogromne, 3 metra i nešto visoke, onda možete, izgubim se tamo ono, u tom prostoru. Možete misliti po ruskim nekim crkvama gdje pojma ne, on mučenik se izgubi, pa neka je dvometraš. Znate, tako da treba biti pametan kao sve stvari i ne robovati nekim pravilima, pa makar ona bila, imala čak i čita vijek postajanja, što je rekao Lelik Atanasije. Jer neke stvari samo imaju vijek trajanja, a neko proglašava to tradicijom. Nije to tradicija. Dakle, taj spor će se završiti, nadam se, na dobro crkve i ako je ta namjera bila nečija, da se ta polemika pokrene radi dobra crkve, onda će Bog i blagoslovi to. Nije dobro ako je to besposlen pop, jeli će krštava. A bojim se da jeste.
Eto, Čemomčilo, nakon ovog objašnjenja o liturgičkim temama i ove divne molitve koje ste nam pročitali, ja predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, dalje važi poziv da svoja pitanja postavljate na brojeve telefona našeg radija 086 230 050 233 182.
Субтитры сделал DimaTorzok.
uvaženi slušaoci, bila je to pjesma Manasija u izvođenju Vesne Biorac. Vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je arhijerejski namjesnik Bokokotorski protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, kome pitanja možete postavljati na naše brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj je 086. A mi nastavljamo sa pitanjima. Slušalac pita koliko katolički ili protestantski teolog se krsti u pravoslavnoj crkvi, da li može postati pravoslavni sveštenik i ima li takvih primjera?
Naravno da može, ali da bi se on krstio u pravoslavnoj crkvi, to podrazumijeva da je potpuno preumio. Dakle, više nije ni protestant, ni rimokatolik, koji mogu da završi nekakvu tamo njihovu teologiju. Ali samim tim što on pristupio pravoslavnoj crkvi, dakle, prihvatio je sve ono što je pravoslavlje. I zašto ne bi mogao da bude pravoslavni sveštenik? I ima čak vrlo ozbiljni primjer takve vrste. Naravno, ne plediram da ću reći 100% tačan podatak kad je broj u pitanju, ali događa je apsolutno da jedan episkop Američke pravoslavne crkve je preveo u pravoslavlje jednog rimokatoličkog biskupa i 20-ak sveštenika i u Latinskoj Americi i oko 20.000 vjernika. I naravno oni onog momenta kad su prihvatili pravoslavlje, oni su, ali su prihvatili potpuno, ne samo deklaratorno, oni su ostali sveštenici, oni biskupi su ostali episkopi, sveštenici, narod, i nisu nekoga čak ni prekrštavali, nego samo kroz svetu tajnu miropomazanja su ih priveli. Naravno, ono što sam ja poslije čuo, da je taj episkop koji je to uradio, toliko su na njega bili ljuti neki krugovi rimokatolički da je likvidiran. To se sve dešava nekih 10 godina unazad ili 15, naravno. Ne znam tačno, ali kažem, to je jedan događaj, ali o kome ne znam mnogo detalja. Ali znam za jedan čuveni slučaj u kome su učestvovali kao student naš mitropolit i kao postdiplomac i Vladika Atanasije, to se dešava sve u Rimu, izvjesni jezuita Patači, Mađar, i o tom ima jedan sjajan članak, Nije sigrati sa vječnošću. Oni su najdirektnije, polemišući s njim, njemu otkrili istinu pravoslavlja. Zamislite jednome jezuiti koji je stvoren, nabaždaren, da kažem, da uništava sve što je pravoslavno, da shvati istinu pravoslavlja i da pređe u pravoslavljen, nije posto ga nešto mnogo dugo živio. Baš me interesuje kako to nešto iznenada malo umro. Ali činjenica je da je on prešao u pravoslavlje i da je ostao sveštenik i da se naravno pristupio i pričestio se. To je sjajan članak, ima, mislim da je objavljen u Teološkim pogledima negdje ranije, ili ne znam, pravo da kažem, znam da imam to kao separat, Nije se igrati sa vječnošću, nek potraži neko taj članak. Naravno nisu tamo oni mitropolitan Filohije pod svojim imenom, jer članak je pisao neko treći, niti Vladika Atanasije pod svojim imenom, nego su pod nekim pseudonimima, ali o njima je riječ. Dakle, ima mnogo slučajeva takvih i podrazumijeva da neko ko je završio neku teologiju, da je prihvatio apsolutno pravoslavlje i pravoslavnu teologiju, i onda može bude pravoslavni sveštenik, naravno. Ne može neko ko je završio protestantsku teologiju ili rimokatoličku da bude pravoslavni sveštenik, to neće moći. To pokušavaju unijati. Da, nekoga ko je završio tamo neka rusikum, ili nekakav tamo ilirikum, ili ne znam nija šta to, gdje u stvari je samo forma pravoslavna, je samo obred pravoslavna. A sve drugo rimokatolicizam, čak se čita u simbolu vjere i filiokve i tako dalje, tako dalje. I tu se samo pravi, to je mamac. I to je sad najveća polemika između nas i rimokatolika. I to je nešto na čemu će se lomiti koplja. Ako rimokatolici ostanu pri unijatskom modelu, od razgovora naših s njima nema više ništa. i na tome se i sada u momentu lome koplja i sad u zadnje vrijeme bilo je nekoliko puta baš onako žestokih polemika. Dakle, može li ko završiti kvazi pravoslavnu teologiju, a to bi bila ta unijatska? Čujem sad da je Miraš dobio jednoga koji je završio nekog Pajevića dole iz Tivta i tamo se negdje muva kroz Kotor i naše krajeve i Kobajagi ga je tamo nešto zapopio, završio je tu, upravo tu unijatsku nekakvu tamo, ako je završio negdje u Ukrajini. E, to možda bude naoko pravoslavna teologija, međutim tu nema ni P od pravoslavlja. A, još manje je sveštenik, jer ako ga Kobajagi rukopoložio neko ko nije sam episkop, onda on je, njih zovem, ove zovem raspopovi, a one zovem nepopovi. Jer onaj koga je Kobajagi rukopoložio neko ko nije episkop, ne može biti raspop, on je nepop. Jer nije nikad postao pop, a oni koji su bili, oni su raspopovi. Dakle, i da odgovorim konačno na ovo pitanje, dakle, može. Može, ali pod pretpostavkom, ako je neko koji je završio protestantsku ili rimokatoličku ili bilo koju drugu teologiju, a prihvatio potpuno pravoslavlje, on ga je onda prihvatio i mnogo bolje nego što će ga običan vjernik prihvatiti i može bude pravoslavni sveštenik i to odlično.
Naš slušalac iz Frankfurta pita ko je nadležan da donosi odluke o zajedničkim službama sa pravoslavnima, bilo da se radi o evangelistima ili katolicima.
Nema razgovora o nekim zajedničkim služenjima, to se zove interkomunio. Nema zajedničkoga služenja sa nepravoslavnima. Osnovno pravilo je, i ponovit ću ga dva put, mi možemo se molimo za njih, ali ne možemo s njima. Definitivno. Vi znate, u svoje vrijeme kada je bilo oko Asizija, i desilo se da malo su i mene bili prozvali, jer se vidjelo u novinama, da smo mi otišli u katedralu Svetog Trifuna, rimokatoličku, gdje je bila neka molitva za mir, a poslije su došli, to je bilo na insistiranje biskupa Kotorskog, došli su i oni kod nas, međutim, moj uslov je bio ovakav. Nemojte slučajno da nam dajete nešto da tamo čitamo, niti da očekujete da ćemo se molimo s vama. Nas ćete pozdraviti kao drage goste i mi prisustvujemo vašoj molitvi. Ne učestvujemo. Znači, mi ne možemo da učestvujemo u njihovoj molitvi, a kad dođete vi kod nas, bit ćete nam dragi gosti i prisustvovat ćete našoj molitvi, a nećete učestvovati. To je princip. Dakle, nema toga ko može da dozvoli, nema toga episkopa, nema toga sabora koji može da dozvoli da se sa nepravoslavnima služi. Koje što, to su nekakve... Ali ja znam za slučajeve, nažalost, evo, na zapadu ja znam da tu ima nekakvih tako nadobudnih i vladika i popova koji misle da će ne znam kakav neku veliku korist napraviti, uglavnom idu na materijalnu korist i onda tamo prave neke seanse sa protestantima ili rimokatolicima. Ne. Mnogo je poštenije ići ovim principom. Ne možemo se molimo s vama, ali možemo za vas. I može biti vrlo, vrlo konkretna ljubav među tim ljudima, poštovanje i sve to, ali držati se pravila. Međutim, taj koji je uradio, ako je uradio, pojma nema. Znači, nema toga ko to može da dozvoli, niti smije da dozvoli. I ako se nešto tako desilo, a čujem da se nešto dešavalo tamo, nekakve koncelebracije protestanata i pravoslavnih, taj sveštenik pojma nema, a ako mu je vladika odobrio, onda tek je to katastrofa. Ne može.
Slušalac pita kakav je hrišćanski odnos prema uvredama, kakav treba da bude odnos, kako da se ponaša kad ga neko vrijeđa.
Evanđelski princip je, kaže, ako ti neko udari po jednom obrazu, ti mu okreni drugi, naravno. To je ideal. Međutim, naravno, i vidjeli se sad kad sam čitao i ovu molitvu, mi se molimo Bogu i za svoje neprijatelje. Međutim, znate, nije to baš ni malo lako, lako je to reći, ali nije lako ispuniti. I zato idemo prema onome što je neka sredina. Lagaćemo Boga, lagaćemo ljude, ako kažemo da smo tek tako oprostili nekome ko nas je uvrijedio i a ogrebao nas je po duši. Ali treba se truditi, moliti se Bogu da se zatupi ta oštrica uvrede. Ja spadam među vrlo temperamentne ljudi i znam dobro kad me neko uvrijedi da me dobro zaboli, ali isto tako znam da polako i molitvom i onim što se potrudim da razumijem i onoga drugoga, ponekad to traje malo poduže, evo, i nešto i sad u srcu nosim i rven se sa sobom. Nije lako preći preko nekih stvari koje ogrebu čovjeka po duši i kad vam se učini nepravda, istinska nepravda. Dakle, ali opet ljudski je griješiti, ljudski je opraštati i na kraju krajeva na taj način pred Bogom pokazujemo koliko smo spremni u stvari i koliko mislimo o strašnom sudu i mislimo o tome, na kraju krajeva čitamo Oče naš. Oprostio nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, treba gledati da se nađe načina da se prevaziđe, ali uvijek uz Božju pomoć. Uvijek se obratiti, pomozi jake nejakome. Sami sigurno nećemo. Sami ćemo uvijek naći nekakav izgovor da se svetimo. Meni se negdje tamo davno desilo da me neko, jedan sveštenik, sad pokojni, sad već mogu vrlo, vrlo iskreno se pomoli Bogu za njegovu dušu, ali trebalo mi je dosta vremena da to vrlo iskreno uradim. I tako, ne mogu da ponovim šta mi je rekao, jer je ružno mnogo. Ali, i na tom, na licu mjesta sam nekako prešao preko toga, stari dosta od mene bio i tako. Međutim, kod kuće poče đavo da radi, ovam onamo, poče da me, i hoću ja da idem se s njim pravdom, imam onamo, ali pade mi oko na Molitveno jezero. A ja volim da otvorim Molitveno jezero onako gdje se otvore. I otvori se na onom mjestu, kaže, pogleda Otac s neba i vidi me sva u ranama od nepravde ljudske i reče, ne sveti se. Kome da se svetim, Gospode? Stado ovaca koji ide na zaklanje i tako dalje. Ili, pa poslije još jedna, odmah iza nje, blagoslovi neprijatelje moje, Gospode, i ja i blagosiljem i ne kunem. Dakle, to je nešto što odmah zatupi oštricu. Ja sam osjećao tog momenta koliko su te riječi vladike Nikolaja u mom srcu zatupile oštricu osjetoj ljubivu koju sam imao tog momenta. Dakle, o tome treba razgovarati. Ne treba držati u sebi, nego treba govoriti, ali bez nekakve srdžbe. Kaže, gnjevite se, kaže Stari Zavjet, ali ne griješite u srcima svojim. Prirodno je da čovjek reaguje, prirodno je da čovjek temperamentan, pogotovo reaguje. Tu u Starom Zavjetu ima jedno lijepo mjesto, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Znači, treba gledati da onaj naš gnjev se ne pretoči u osvetu. Osveta je opasna. I zato kažem, treba se Bogu moliti da u nama zatupi oštricu upravo onoga što imamo kao potrebu poslije neče uvrede, a to je osveta.
Slušateljka iz Podgorice kaže da kada pogleda u ikonu da joj dolaze ružne pomisli i pita kako da se bori protiv toga.
To je samo znak da je ta slušateljka već duboko u molitvi i da je već prešla na jedan malo viši stepen duhovnosti, a da je niko nije poučio šta treba da radi tada. Naravno, kad se neko moli i kad neko se trudi, onda đavo gleda da prvo misli odvuče na stranu, ovamo, onamo, onda jednom svašta pada na pamet, pa nešto se žuri čovjeku, pa jednom mu se nešto spava, pa mu se nešto zijeva, ali jedna od faza možda bude kad pogleda u ikonu da dolaze ružne misli. Međutim, tad treba prekinuti molitvu i prosto se upravo moliti tom koja je na ikoni. Moliti se i ponavljati da suprotno od onih misli koje padaju na pamet, zavisno što pada na pamet, ja ne mislim tako, ja mislim tako i tako. I ponavljati, prosto nekoliko puta ponoviti to da šta u stvari u srcu nosi, a ne ono što mu đavo nameće kao misli. To je on način da se te ružne misli odagnaju i jer to se dešava da kad se dođe pred ikonu da počnu tako nekakve čudne misli da idu. A to je ujedno i znak da je može biti malo, naravno sad može bude i drugi neki razlog, ali moguće da postoji malo gordosti više u toj osobi koja kad dolazi na molitvu možda o sebi malo previsoko misli, pa onda zato đavo i može da upadne u, i da pušta takvu misl. Ali naravno ne mora ovo biti, to je jedno od objašnjenja, naravno ima i drugih, ali u svakom slučaju važno je tad kad padne misao, jasno glasno pomisliti ili čak glasno ili poluglasno reći kako stvarno čovjek misli, ne tako kako mu pada na pamet, ono što mu đavo nabacuje, nego ono što on stvarno misli. Tako da, tako će se odbraniti od tih nasilnih misli koje đavo nabacuje.
Slušalac želi da kažete nešto o Kirilu Cvjetkoviću i da li je moguća obnova Bokokotorske eparhije.
To su dvije teme. Kirilo Cvjetković je bio jedan sjajna ličnost. Evo neki dan je bio jedan i mali naučni skup o tome, 150 godina od njegovog mučeničkog upokojenja. Kirilo Cvjetković je jedan od velikana Boke. Iz Baušića je u Boki Kotorskoj, iz čuvene porodice Cvjetković, koja je dala mnogo sveštenika, i on je vrlo mlad otišao u Savinu i bio je tamo monah. Riječ je o nekom tamo kraju 18. vijeka, početkom 19. vijeka, upokojio se 150 godina. I, dakle, i a 1810. je vaspostavljena eparhija dalmatinska. I to je bilo za vrijeme Francuza, svi pravoslavni, znači duž obale od dalmatinsko-istrijska eparhija je vaspostavljena, od nekih tako okrajaka raznih eparhija, tako da je i od eparhije Svetopetra Cetinskog, dakle od naše mitropolije, oduzeta Boka i pripojena toj dalmatinskoj eparhiji. I dugo je vremena Boka imala svoj vikarijat. I u to vrijeme Kiril Cvjetković stasava, a episkop u to vrijeme, dalmatinski, ne još bokokotorski, su tek kasnije nastali, Venedikt Kraljević, koji u ime Francuza bio vrlo revnosan pravoslavac. I on je vrlo zaslužan što su uklonjeni latinski oltari iz pravoslavnih crkava. Međutim, kad su došli Austrijanci, nešto se desilo. Činjenica je da je Venedikt Kraljević počeo polako da ide prema Uniji. I Kiril Cvjetković kao mladi i đakon i poslije protosinđel revnovao je, i on je čak pokušao s jednom grupom revnosnih Srba pravoslavnih da izvrši atentat na Vlađku. Nije on sam, ali i tad je došlo do, naravno, osuđeni i robovao je čitav život, da bi na kraju završio život, nisu mu dali da se vrati u Boku, on je želio da se upokoji u monasiju Savina, u Jašiju, u današnjoj Rumuniji. Izgleda da je mitropolit konačno našao njegov grob i da će njegove mošte biti prinesene uskoro, ali, kažem, to su sve neke stvari koje su blagoslov za srpsku Boku. Jer, pravite, mi imamo Joanikija Lipovca, Joanikija Bokeškoga, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, koji je rođen u Stolivu, u Boki. On je starinom cuca, to s ponosom ovako volim da kažem. Iz Lipe Cucke su njegovi starinom. I, znači, imamo već jednoga svetitelja iz Boke, a evo sad je na putu za proglašenje, za ispovjednika vjere pravoslavne, i Kiril Cvjetković. Dakle, Kiril Cvjetković je bogatstvo srpske Boke i, naravno, jedan vrlo, vrlo žestok odgovor zajedno sa moštim pravoslavnih mučenika i sa Joanikijem, evo protiv koga je ovih dana po novinama pišu, Joanikijem Lipovcem, svetim Joanikijem Bokeškim, mitropolitom Crnogorsko-Primorskim. Znate, to je bogatstvo koje mi imamo i to je nešto što je vrlo bitno danas, da neutralizujemo i ovo nasilno crnogorčenje i pokušaj polatinjavanja Boke. Već je polatiničena Boka definitivno, ta maltene da nema ni lokala, ni jedno koje ima nekako naše normalno ime. Sve su nekakve tamo italijanski nazivi, kao da ste usred Italije. Znate, to je nešto što vrlo vješto radi jedna ekipa. Rimokatolika je neobično malo u Boki, ali drže se. Pogotovo pomaže tu ova SDP partija Rankova, pomažu im razni ovi drugi i nažalost ovi jedno Crnogorci koji više nema identitet nikakav. Oni misle da imaju identitet, da su za Boga stekli identitet, oni ne shvataju da su izgubili sve. I oni im drže stranu, naravno. Tako da, kad se podsjetimo na ljude kao što je Kirilo Cvjetković, kad se podsjetimo na one koji su čitav život odrobovali samo zbog jedne stvari, sačuvaju identitet pravoslavni, onda pred njima mi moramo ćutimo, moramo da pazimo ko smo, gdje smo i da li smo dostojni takvih kao što je Sveti Kirilo Cvjetković. I Bog zna koliko je bilo onih anonimnih koji su postradali braneći vjeru pravoslavnu. Naravno, Vatikan je isfabrikovao nekakve svece kroz Boku i oni nazivaju Boku zaljevom, kako oni kažu, svetaca i oltarom domovine veliko D. Znate, oni pokušavaju da tamo isfabrikovali su nekakve svece, nekako Leopolda Mandića, pa onda tamo još nekakve tamo imaju. Svi su to fabrikati. Ja sam čak u svoje vrijeme, kada je bilo oko, riječi oko Leopolda, tamo negdje 70-ih godina, 77. i 8. pravo, kažem, ne sjećam se. Znam sam dobio čak, pošto sam reagovao žestoko, i pismo jednog rimokatoličkog svećenika iz Dubrovnika. Kaže mi da sam u pravu. Leopoldov predmet ne bi bio izvađen iz fioke za sljedećih 300 godina da nije nekom bilo potrebno u ovom trenutku da pokušaju pokatoličiti srpsku Boku. I to je pismo čuvan, naravno, i to je potpisano. Potpisao je jedan aktivni rimokatolički sveštenik, postoje čovjek i tako dalje. Dakle, to bi bilo, naravno, i o Kirilu i o tom stanju. Ovo što se tiče Bokotovske eparhije, to je jedna tema koja se malo pa pokreće, znate. Deseti Sava mislio da pravi Bokotovske eparhije, on bi je napravio. On je napravio Zetsku i Boka je bila u okviru Zetske episkopije. Dakle, danas mitropolija Crnogorsko-Primorska nema potrebe za osnivanje Bokotovske eparhije. Ako jednog dana to bude potreba, stvarna potreba, a ne potreba nekih ljudi koji eto uporno pokušavaju da budu pametniji od pametnih, onda naravno to su nekakve kalkulacije. Ovog momenta niti je to realno, niti mislim da ima potrebe. Naravno, kad bi bila potreba, jer u Boki ima mnogo crkava i to je područje gdje je veliki odnosu na današnju državu Crnu Goru, gdje je ogromna populacija, tako da u stvari Podgorica i Primorje u stvari su, sve ostalo je poluraseljeno. Naravno, ako to bude potreba crkve, jednog dana će to biti urađeno. Međutim, ja ne vidim za sad još potrebu te vrste, jer sve dugo funkcioniše kako treba, dole se crkve obnavljaju, sveštenstvo radi svoj posao, naravno, neko bolje, neko lošije, ali u svakom slučaju činjenica je da u odnosu na ono vrijeme kad sam ja došao prije 38 godina, kada nas je čovjek mogao izbrojati na prste jedne ruke, pa danas mi imamo četu sveštenika i to dobrih sveštenika, imamo svakodnevna služenja, imamo, znate, lijepo je svesti ljude u mantiji. Ne volim da sretnemo one koji nose one dronjke, što misle da su tako, da time iskazuju neku svoju svetost. Neurednost ne može nikad biti sveta, ali da ne govorimo o tome. Znači, govorimo o časnim sveštenicima koji znaju dostojanstveno da nose mantiju i znaju dostojanstveno da služe svome Gospodu. Dakle, Boka danas zna da brani svoje dostojanstvo, zna da brani i srpstvo i pravoslavlje. Mi smo danas imali dva vjenčanja u Kotoru. Jednostavno, kad sam vršio predbračni ispit, prosto nisam pripitao kakva će zastava biti na prvom vjenčanju. I ovi dolazili sa ovom Rankovom kokoškom i jednostavno samo im je dato do znanja da stane sa strane, da ne mogu u crkvu. Drugi satovi su došli sa normalnom zastavom, crveno, plavo, bijela sa krstom i četiri slova i oni su naravno ušli jer su nosili krst na zastavu, ušli u crkvu. Naravno, to je nešto što se u Boki i može. Dakle, Boka je vrlo zdrava i samo tu treba malo imati hrabrosti i zato se to, tamo se može održati sve. Malo ima tih devijacija gdje postoji još nekakva sklonost tako prema nekakvim prounijatskim, ima tu tako ponekih koji bi htjeli pošto po to, eto tako, brate mio koji vjere bio, nije. Nije to ni toliko jako u Boki, bilo je nekada jače, bilo nas i koji smo znali da tome malo podmetnemo džon i sad su stvari na svom mjestu, tako da tek kad mi biskup Kotorski se odgovorio na pismo koje sam mu napisao negdje tamo u decembru prošle godine, tek poslije toga ćemo moći da razgovaramo, do tada on mi nije odgovorio na pismo, nećemo se posjećivati, dakle, vrlo jasno kod dan da imamo načina da se borimo s njima, ali i da živimo zajedno, naravno. A da odgovorim sad najdirektnije na pitanje, ima onih koji zaista propagiraju da se obnovi Bokotarska eparhija. Ja lično nisam pristalica tako nečega, ali, kažem, ako bi sutra se pokazala stvarna potreba, ja bi se s tim saglasio, iako ne vidim baš nešto preveliku logiku, da se razdrobi mitropolija, pogotovo sad u ovakvom jednom trenutku historijskom, kada kvantum srpski u Boki, a Boka nije samo onaj priobalni dio, Boka je četiri opštine, Hercegovačka opština, Tivatska, Kotorska i Budva je Boka također, sve do Petrovca je Boka, do iza Petrovca je Boka, dakle, to je korpus koji je vrlo važna stvar, koji važno je važna infuzija srpska, pravoslavna, u sveopšte ovoj sada gunguli, kad pokušavaju da nam oduzmi identitet. Zato ne bi bilo dobro Boku odvajati.
Slušalac iz Podgorice kaže ovako, mitropoliju Crnogorsko-Primorsku ne treba braniti od svog naroda i dodjeljivati joj okupatorski status. Da li se kod nas pokušava ustavno legalizovati policijska krađa imena viševjekovne pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da li se smijemo nadati da će narod ipak odvojiti žito od kukolja?
Sigurno. Narod je na kraju Bog i narod će biti ti koji će presuditi na kraju ovoj priči. Znate, svaka politika je od danas do sutra. Ovog momenta, naravno, nama zabadaju trn u zdravo. Odjednom nešto ispade Srpska pravoslavna crkva, okupatorska. A evo vidim sad, juče prekjuče slušam da neko istraživanje je bilo i opet Srpska pravoslavna crkva najpopularnija institucija u Crnoj Gori. Dakle, ako je tako, a vjerujem da jeste tako, jer znam i sam sam čovjek na terenu svaki dan, onda, ko nama nešto može? Naravno, ovi razni koji rade za ovoga i onoga, oni pokušavaju. Zašto je instalirana ova takozvana CPC, Crnogorski putujući cirkus? Zašto je to instalirano? To je instalirano samo zato da se kod onih lakovjernih stvori utisak da postoji druga opcija. Nema druge opcije, samo jedna opcija, pravoslavlje. Pravoslavlje koje nema svoje nacionalno ime kada govorimo, kad smo pred Svetim Putirom. Pred Svetim Putirom ja sam samo grešni i nedostojni sveštenik. I svako od nas samo kaže svoje lično ime. Ne kaže ni naciju, ni prezime kad prilazi Svetom Putiru. Pred Svetim Putirom mi smo samo krštena bića koja prima živoga i vaskrsloga Gospoda u sebe. Dakle, pred Putirom je samo svetinja i zato sveštenik ne kaže kad diže agnec, kaže sveštenik svetinje svetima, ne kaže svetinje Srbima ili svetim Crnogorcima ili ono, ne, kaže svetinje svetima, znači onima koji se spremaju za to, za carstvo nebesko, onima koji se trude. E sad, naravno, mi imamo i svoje ime, Imam ja svoje ime, svoje prezime. Čim mi neko čuje Krivokapić, zna sam iz Suca, zna sam iz Katonske Nahije i tako dalje. Ali se zna, ja sam potomak Pavla Orlovića. Onaj ko zna, ako mu učitelj Đuvoro, što bi rekao Ranko, otac, nije rekao drugčije. Sad radimo kad on vjeruje nekom učitelju Đuvoru. Najvažniji učitelj Đuro, što sad što svi mi znamo odlično ko smo i šta smo. E ako znamo, ako pamtimo ko smo, ako pamtimo do Kosova, onda znamo dobro smo i Srbi pravoslavni. Ali to Srbi pravoslavni nije najbitnije na ovom svijetu. Najbitnije je da mi ostanemo pravoslavni. A ovo što prave takozvanu crnogorsku kobajagi pravoslavnu crkvu, ali registrovanu u policiji neka oni registruju sve auta. I ne znam ni ja šta drugo. A imaće jednog dana, pošto registrovani, tamo isteće registracija. Dakle, sve je to za jednokratnu upotrebu, kao i registarske tablice na automobilima. Crkva Božja će ostati i presudit će veliki Bog, sveti Vasilij Ostroški, sveti Petar Cetinjski, svi sveti roda srpskoga. I ovaj blagočestivi narod koji će pokazati gdje pripada. Ako pripada, ako je Srpska pravoslavna crkva i po čak tamo njihovim nekim statistikama najpopularnija organizacija, odnosno institucija, kako su već to rekli tamo, u Crnoj Gori. Ako oni to priznaju, onda možete misliti kad bi ljudi mogli najiskrenije da se izjasne o crkvi, o jeziku, o naciji. Koliko bi bilo stvarno u Crnoj Gori onih koji bi jasno glasno rekli da su prije svega pravoslavni, da su Srbi, naravno, ponosni Crnogorci, onaj koji je Crnogorac. Jer na kraju krajeva, ako u vrijeme Svetog Petra Cetinjskog govori se o Crnogorcima i Brđanima, dakle, nisu svi baš Crnogorci. I Primorci nisu baš Crnogorci. Ali, ajde, nekako su svi iz Crne Gore. Znači, urođemo ponosno, kažemo ko smo i šta smo i odakle smo. Evo, sad sam rekao da sam iz Zaljuči Cucke, iz Katonske Nahi, iz plemena Cuce, šta ja znam, sve, vrlo sam ponosan na to, ali znam odlično i svoje porijeklo, jer nisam zaboravio kao Ranko ko sam i šta sam. Znači, ja nemam amneziju, pamtim do Pavla Orlovića. Ako pamtim do Pavla Orlovića, onda zna se dobro ko sam i šta sam. Dakle, ovdje neko pokušava da napravi identitetski problem, da napravi nešto čime će razbiti ovaj narod. Oni su to uspjeli djelimično. I mnogi danas stvarno vjeruju da postoji crnogorska nacija. Pazite, druga stvar je to što ja jesam stvarno Crnogorac, jesam iz jedne od četiri Nahije i stvarno sam Crnogorac i vrlo se ponosim time. I kad nisam u Crnoj Gori, vrlo insistiram među onima drugima koji isto bi se kao ja, ali ja kažem, čekajte polako, ja sam temperamentni Crnogorac, morate računati da zato malo više galamim. Dakle, upotrebit ću to i to ljudi respektuju, ali nikad niko nije posumnjao u to da sam Srbin po narodnosti i da sam Srbin po naciji, da sam Srbin po onome u čemu se to srpstvo iskazuje u najboljem obliku. Nemo mi ništa od srpstva koje je bez pravoslavlja i srpstva koje je samo sebi svrha. Evo, i Milošević je bio nekakav Srbin, pa nije svrhnicu proslavio. Dakle, i imalo je Srba koji su i zločine pravili. Znate, pravoslavni Srbi sigurno ne bi napravili zločin. Dakle, ovo što nam danas rade, to je zabadanje trna u zdravu nogu. Međutim, znate, ali zdrava noga izbaci na kraju trn. Malo se zagnjoji, pa na kraju izbaci trn. Tako da će to sve biti na kraju. Ne govori ovdje sad, ne govorim ja to sad zbog toga da tek tako nekoga malo utješim. Ja u to duboko vjerujem. Ne može nam niko ništa, stvarno. Jer mi smo narod Svetog Save, narod Stefana Nemanje, koji je znao da bude i ratnik, i vladar, i na kraju monah smjerni da bude sin svome sinu i da bude mlađi u Hilandaru od svoga sina. Da monaj bude i starješina čak. Dakle, to su veliki ljudi i onda imamo Svetog Petra Cetinskog, Sveti Vasilija Ostroškog, koji su naši divni zastupnici pred Bogom. Ma ko nama može nešto? Niti nam ih neko može uzeti, niti oteti. I Pazite, sjećate se da je onaj veseli, sad već pokojni, Don Zbutega uporno govorio, tako provlačio kroz razno, tako razne monitore ili tako nekakve vesele novine, kako su ti Vasilije Ostroški prešao u katoličanstvo za Boga i za tom svet. Pazite, to je bezočno do bola, ali on našao tamo neki falsifikovani dokument, o kom, to je arhivirano negdje tamo krajem 19. vijeka, početku 20. vijeka, o tome je bila velika polemika i to je davno arhivirana ta tema, to je neko bio podmetno neke falsifikovane dokumente, ali time se manipuliše. Dakle, sve će ovo presuditi veliki gospod i narod dobri koji će ostati u svoju crkvu.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, Oče Momčilo, pred nacrt Ustava sadrži grubu dezinformaciju pojam CPC. U njemu se ne razlikuju čak ni izrazi crkva i vjerska zajednica. Da li je to zbog toga što se ne uvažavaju činjenice, niti se pita znanje, već volja koja neće da uzme u obzir činjenice, grubo ih gazeći i ignorišući?
Moja još gora stvar, evo sad najnovije ovo pitanje, očigledno postavljeno prije nego što se ovo desilo sad, od kad je ovaj Medojević postao štrajkbreher, on je napustio opoziciju i on je prešao, on će sad dati većinu i sad ćemo mi biti poniženi do bola, svi mi. Mi smo sad već, nema crkve, nikakva se crkva, čak nije ova CPS se ne spominje. Dakle, samo ćemo biti vjerske zajednice, kao u vrijeme komunizma. Znate, tu se pokazuje elementarno neznanje, ali i elementarni bezobrazluk. Oni misle da će na taj način uništiti crkvu Božju. Oni se grdno nešto varaju. Grdno se nešto varaju jer na kraju krajeva uvijek ima nad popom pop. Jer oni sad računaju u tu gungulu da strpaju vjerske zajednice. Naravno, ovi koji su registrovani u policijskoj stanici neće biti apostrofirani ni u Ustavu, ali će postojati, jer su vjerska zajednica i oni jer su registrovani, znači imaju registarske tablice. Nama će postaviti pitanje što nismo registrovani, ali će isto tako i rimokatolicima postaviti islamskoj zajednici zašto nisu registrovani. To su tradicionalne zajednice koje neće da traže registraciju. Mi nećemo se registrovati, mi postojimo. Mi smo stvarali ovu državu, a ne država nas. Ko su oni da se mi registrujemo kod njih? Nek se registruju oni koji nisu do sada postojali. I potpuno je prirodno što se Miraš tamo registrovao. To je potpuno prirodna stvar. Jer oni nikad nisu postojali. I eno im ga tamo. Ali ne može pledira, ne crkva. Ali ovako, kad je Ustav ovako bezočno postavljen, još sam samo čekao dan, vidio sam ja po nosu Medojevića, da je on sklon tome. Jer on je isti. Znači, to je u stvari ista pašta, što bi rekli Bukelji. Sve to je isti. To je ista družina, ti iz Pokreta za promjene. A ako ih sada ne napuste, oni najčasniji ljudi. Jer oni su sve vrijeme igrali tako, negdje na sredini, oni su bili nekako i ni tamo, ni ovamo, da bi na kraju sada dali većinu. I oni su u stvari vukli za nos opoziciju, ali sad se vidi ko je vjera, ko je nevjera. Dakle, još gore od ovoga pitanja je, znači, mi više nismo onako prema onom prvom nekakvom konceptu, trebalo je makar da budemo pomenuti. A sad nećemo biti ni pomenuti. Pazite, razlike između vjerske zajednice i crkve je vrlo, vrlo bitna. I što reče, čini mi se jedno izjave mitropolit, da će praktično sad postojati u Crnoj Gori samo islamska vjerska zajednica. Jer jedina vjerska zajednica koja to nosi u svom stvarnom imenu je islamska. Oni nisu islamska vjerska zajednica. Jer oni sebe zovu islamska zajednica. Dakle, praktično ispašće da samo islamska zajednica, naravno ja nemam ništa protiv, što su njima njihovo pitanje riješili. Naprotiv. Njihovo pitanje treba riješiti, ali treba riješiti naše pitanje. Znači, oni će jedini u stvari legitimno moći da stanu u ovakvu formulaciju Ustava. Kao vjerska zajednica, jer oni su islamska vjerska zajednica. Islamska zajednica. Tako da, je to nešto što sad ovi što se igraju s nama, misle da će moći se igraju svoj narodu. Znate, ovaj narod će da trpi do neke granice, ali kad počne puca je trpila, neće ovo dugo trajati. Znate, ovo ispade država u kojoj par porodica vlada ovom mrčanom Crnom Gorom, prodadoše nas ovam onamo, neće to moći dugo traje. Na kraju krajeva, Znate, oni će početi među sobom sami da se to, ja ne pričam, nisam nikakav prorok, nego samo znam šta se dešavalo u drugim nekim sredinama. Počeće među sobom jer njih vezuje sada interes. Što mislite da Ranko Krivokapić gaji bilo kakve osjećanja osim interesa prema Milu Đukanoviću ili prema bilo kome od njih, ili Maroviću? Ma kad prestane njihov interes, on će početi se glože kao crveni mravi, jer njih vezuje samo interes. Druga je stvar smo mi koje vezuje ljubav. Ljubav prema svom narodu, ljubav prema svoje crkvi, ljubav međusobno. Njih vezuje samo interes. I taj brak između DPS-a i SDP-a, to je brak iz čistog interesa. Kad to pukne, to će mnogo da zasmrdi. Ali tad će oni početi među sobom da se jedu kod crvenih mravi i tad će se znati sve ono što su oni mutno radili. Na kraju, mi nismo mutavi, vidimo mi što oni rade. Ali mnogo toga ne znamo. E tad će oni jedan drugog otkrivati da bi sebe pokrili. Tako da će to, kad pukne to, onda će i ovaj narod, i oni koji su zaluđeni, koji su za njima išli, jasno će im biti gdje smo i to. No, međutim, na kraju krajeva nije naše da se bavimo pitanjima ovoga svijeta, naše je da se molimo Bogu, naše je da brinemo o dušama svojim i na kraju krajeva da čekamo pravdu Božju, ali i da se ne damo među vremena, da ne damo da nas preveslaju, da ne slušamo svaku vijest koja dođe sa one nesrećne televizije kao Sveto pismo. Treba ponekad stvarno prelistati Sveto pismo, a ne slušati gluposti koje nam serviraju i koje su u stvari tempirane. Dakle, ovo sa što su radili, ovo sa tim nesretnim ustavom, ja ne znam da li kakva će procedura biti, stvarno ne razumijem se to mnogo, ali vrlo dobro se ponijela sada opozicija i hvala Bogu što je Medvedević izašao i tim šuć-muć opozicionari su otišli i pristupili DPS-u, odnosno ovim na vlasti, eno im tamo nek prave nekakve ustave, ali to će biti oktroisani ustav koji neće biti i neće on proći ni Venecijansku komisiju, neće on proći ni Evropu. Iako mene ne interesuje ni Venecijanska komisija, ni Evropa, mene interesuje, mi čekamo Hrista, a ne novo vrijeme, kako kaže jedna pjesma. Mi čekamo Hrista, a vrijeme koje dođe, mi smo mu naredni. U svakom vremenu mi ćemo imati prostor da se molimo Bogu i da čekamo Carstvo nebesko. Tako da mi smo, naše carstvo na nebesima, mi smo nebozemni građani, ali krajnja naša destinacija je gore. Tako da, ako neko misli će zemaljsku crkvu srušiti i uništiti, grdno se vara. Nema te formulacije u Ustavu koja može srušiti crkvu Božju. Pogotovo ne može srušiti onu crkvu koju čuva Sveti Sava, Sveti Petar Cetinjski, Sveti Vasilije Ostroški i svi sveti roda srpskog, dakle srpsku crkvu.
Oče Momčilo, hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac, moje ime Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji, s Bogom.